ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዝነበረ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ፈለማይ ኣኼብኡ ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ብዘስምዕዎ መደረ ተኸፊትሎም ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ካብ ቀንዲ ትኩረት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ሓደ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ኣለው ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት እውን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝፍፀም ኣረዲኦም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ
ኣብ መጀመርታ ዓመት ናይ መወዳእታ ሶኒ ወርሒ መስከረም ዝካየድ ፈላማይ ኣኼባ ባይቶታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብቲ ዝተታሕዘ ዓመት ከካይዶ ዝተለሞ ዘፍልጠሉን ቀጻልነት ኣንፈታት ዝገልጸሉን እዩ ነቲ ኣኼባ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ብመደረ ዝኸፈቱ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ መንግስቲ ትኩረት ዝገብረሉ ኣብርሆም ኣለው ካብዚ ሓደ ዝኾነ እውን ከምዚ ክብል ገሊፆም
ንዘመናት ብመልካም ሆነ ብፈጣን የታሪክ ኣጋጣሚዎች ሁሉ ኣብሮነትና መቻቻል ሃገራችን ህዝቦች
ነተኛ ንዘመናት ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ግዜ ሓቢርካ ተኻኢልካ ምንባር ናይ ህዝብታትና መለለይ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ ካብ ቀረባ ግዜ ነጆ ግን ዘጋጠመና ዓብዪ ፈተና ነፃነት ካብ ስርዓት ኣልቦልነት ከይፈለኻ ሕግን ስርዓትን ዘይክብር ምንቅስቓስን ተግባራትን ተጋፊሕ ኣሎ እዚኣቶም ንድሕነት ዜጋታትን ሰላምን ይፈታተኑ ኣለው በዚ እውን ዜጋታት ህወቶም ስኢኖም ተመዛቢሎም ንብረቶም ራሕሪሖም ተሰዲዶም ብድምሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ብላዕለዋይነት ሕጊ ዘይትምራሕ ሃገር ከዓ ዕድላ ቅልውላው ጎንፂ ጥፍኣትን ምብትታንን እዩ ስለዚ ኣካላት መንግስቲ ነዚ ፍሉይ ትኩረት ሂቦም ስጉምቲ ክወስዱ ክግበር እዩ
ብመንግስቲ ዝካየድ ዘለዉ ስጉምትታት ምምሕያሽ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን እቶም ፕረዚደንት ተዛሪቦም
የዲሞክራሲ ስርዓቱ እንዲጎለብትና እነዚ መልካም ጅምሮች በዘላቂነት ተቋማዊ ቅርፂ ይዘው እንዲቀጥሉ በቀጣይነት የድማ
ስርዓት ዴሞክራሲ ንክጉልብትን እዞም ሰናይ ጅማሮታት ብዘላቐልነት ንክቕፅሉ ንሕጋውነቱ ምምሕያሽ ንምሕያል ዴሞክራሲ ኣመራፂ እዩ እዚ ከይዲ ብዝግባእ ንምምራሕ ገለልተኛ ኣማኻሪ ጉባኤ ተመስሪቱ ኣሎ እዚ ጉባኤ ብኮሚቴ ቴክኒክ ዝሕገዝን ኣብዚ ዓመተ ባጀት ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ማሕበራ ሲቪክ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራ ዜናን ነፃነት ሓበሬታን ካልኦትን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ክዛዘም እዩ ከምኡ ውን መሰል ነፃነት ሚድያን ሓሳብካ ምግላፅን ዝተጀመረ ዘተባብዕ ለውጢ ክቕፅል እዩ ግን ትካላት ሚድያን ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምትን ማሕበረሰብና ዘለዎ ምክእኣልን ሓቢርካ ምንባርን ብዘሕይል ክንቀሳቀስ ይግባእ
ፕረዚደንት ተሾመ ኣብዚ መደረኦም ንሕጊ ምርጫ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝዛዘም እውን ገሊፆም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም